sunt persoane care cu siguranță nu mai cunosc numele Chira. Ești tu, sunt organizatorul acestor întâlniri, evenimente, care este și seara asta, de astă seară, când invitatul nostru este domnul conferențiar Paul Popovici, care lucrează și ca avocat, dar este conferențiar universitar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir. Nu ia lui și în această calitate, dar și ca om de știință care are deci o activitate științifică bogată, este a doua de fapt prezent ca și conferențiar la întâlnirile noastre. Prima a fost dedicată tot problemelor juridice ale medicinei, când dânsul a vorbit despre haosul juridic, care funcționează medicina în România. Să sperăm că acum
lucrurile sunt un pic mai așezate
da.
aici.
Mulțumesc frumos, aveți cuvântul.
Mulțumesc, domnule profesor, pentru această oportunitate de a prezenta câteva gânduri legate de relațiile care există între medicină și drepturile de proprietate intelectuală. Aș dori, după această mulțumire generală pe care vă adresez dumneavoastră, doresc să mulțumesc și profesorului Horațiu Boloșiu, datorită căruia am avut oportunitatea să aprofundez această temă. Din păcate, domnul profesor nu a putut să vină în această seară. O temă pe care am mai dezbătut-o, acum încerc cumva să o nuanțez, păstrând pilonii principali pe care i-am utilizat cu ocazia unei cercetări făcute anul trecut. Bună seara tuturor! Medicina și drepturile de proprietate intelectuală. Acum, știm cu toții că medicina poate fi pusă în corelație cu vari domenii, mai mult sau mai puțin forțat, mai mult sau mai puțin aleator sau mai mult sau mai puțin căutat, așa cum a fost și în această seară. Cu toată aparența unei excesive apropieri, domeniile acestea două, medicină și proprietate intelectuală, sunt destul de apropiate, sunt chiar uneori se intersectează foarte puternic. Și aceste gânduri, de fapt, vin în continuarea unei comunicări precedente pe care am făcut-o tot aici, tot în acest cadru, și care s-a intitulat Medicină și drept comercial. Nu cred că tema de astăzi ar produce mai multă, să zic așa, iritare decât cea precedentă. Progresul medical, care este fantastic, mai ales în ultimul secol și care a determinat, aș zice eu, văzând așa un pic din afară, ca un profan, o altă medicină față de cea cunoscută până în secolul al XIX-lea, e evident determinat de activitatea științifică, de activitatea de cercetare și de cea de inovare. Însă aceste eforturi de a găsi, de a răspunde unor întrebări puse de medicină, aceste căutări nu se pot face în mod abstract, în mod doar teoretic, ele trebuie clar susținute din punct de vedere economic și de aici o interferență majoră atât în actul medical, cât și în actul de cercetare științifică. Impactul economicului care, până la urmă, a condus la o anumită înfățișare a legislației. Acest mercantilism este justificabil până la un punct. Așa și vom vedea, sau vom încerca să vedem până unde ar putea să fie justificat. El a fost contrabalansat de către legiuitor, cel puțin în mod teoretic, prin ridicarea unor bariere, prin stabilirea unor limite ale interferenței economice în actul medical sau în cercetarea medicală sau în rezultatele acesteia. Și în acest context, legiuitorul român este aliniat legislației internaționale, europene în special, și anume prin acea prevedere prin care tratamentele medicale, metodele de investigare nu pot să fie brevetate. Și vom vedea în ce constă această chestiune. Ce poate fi protejat din perspectiva dreptului proprietății intelectuale în legătură cu actul medical și mai ales cum anume? Care ar fi drepturile inventatorilor și ale inovatorilor în raport cu cei care îi angajează? Acestea sunt câteva din întrebările la care voi încerca să răspund. Înainte de toate, e important să cunoaștem, din punctul de vedere al proprietății intelectuale, care este cadrul legislativ intern, adică legile care sunt incidente, care reglementează respectivele raporturi. În primul rând ar fi vorba de legea 64/1991 privind brevetele de invenție, cu modificările de rigoare, așa, legea numărul 84/1998 și ea republicată și, în ultimul rând, last but not least, legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată și aceasta. Cum putem să aflăm care sunt legile în vigoare la un moment dat și care este conținutul concret al acestora? E o provocare pentru că legiuitorul român așa este, cunoaște un dinamism accentuat în materia modificării legilor. Și atunci cred că pot să existe, cel puțin în materia pe care eu am creionat-o mai înainte, în proprietatea intelectuală, trei surse importante de găsirea legislației. Prima, firește, este portalul Camerei Deputaților la secțiunea Repertoriu Legislativ. Nu știu, nu cred, avem o conexiune de internet, oare?
Nu știu, dar pe acela.
Poate că la urmă. Pe portalul acela se poate vedea nu neapărat textul concret al legii, cât starea actului juridic la un moment dat, dacă a fost sau nu modificat până la data accesării. Așa, pentru materia brevetelor și a mărcilor și a indicațiilor geografice avem un organism specializat, Oficiul de Stat OSIMU, pentru invenții și mărci, și portalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, ORDA, care conține, care pune la dispoziție în mod gratuit legea privind drepturile de autor. De ce e important? Pentru că am spus și o repet de fiecare dată când am ocazia de a avea astfel de comunicări, de a prezenta astfel de comunicări, încă din dreptul roman s-a implementat ideea că nimeni nu poate să se prevaleze de necunoașterea legii. Nu pot să spun că am o anumită problemă într-un domeniu, nu știam ce prevede legea și, prin urmare, nu mi se poate aplica respectiva prevedere legislativă. Ce poate fi protejat prin dreptul de proprietate intelectuală. Invențiile. Invențiile sunt protejate urmându-se o procedură instituită de către legea 64/1991 și care se finalizează respectiva procedură prin obținerea unui certificat de brevet de invenție. Inovațiile în actuala reglementare nu mai sunt prevăzute expres, așa cum era până la legea 64 din 1991, însă ele trebuiesc remunerate, inovațiile. Chiar dacă nu se bucură de protecția invențiilor, inovațiile ca și îmbunătățire a unei realități tehnice, materiale, trebuie să fie și acestea remunerate, nu doar invențiile. Așa. Apoi, mărcile și emblemele. De ce mărcile și emblemele? Vedem că privatizarea medicinei este un veritabil succes, că de aceea s-au și înființat numeroase cabinete particulare și, mai mult decât atât, chiar spitale particulare. Apoi sunt afaceri în domeniul acesta, în cel mai bun înțeles al termenului, fără să existe nimic vulgarizator, în domeniul investigațiilor medicale, și care au ajuns să-și protejeze imaginea, denumirea, printr-o marcă, printr-o emblemă. Și de aceea zic eu că este important să amintim și această dispoziție legală și a fost important să o amintesc, legea 84/1998, pentru că orice, până la urmă, investitor, orice afacerist, iarăși fără să asociez cu veros, atunci când simte că îi crește afacerea, la un moment dat își pune problema numelui său în societate și protejarea implicită a acestuia. Sunt imitate de regulă mărci embleme cu impact asupra publicului larg, tocmai pentru a induce în eroare cu privire la originea și calitățile produsului, fiindcă persoana sau operatorul economic care înțelege să-și protejeze o marcă, adică denumirea, o face și în considerația faptului că oferă niște servicii sau produse de calitate și o marcă, cu cât este mai cunoscută, cu atât implicit promovează și produse mai de calitate. Deci se induce în eroare atât cu privire la originea, cât și la calitățile produsului, precum și pentru a beneficia de avantajele asocierii cu o imagine, cu un nume. Și exemplul care mie mi-a venit acum cel mai la îndemână, fiindcă l-am discutat cu masteranzii mei în parte, este acela al MedLife, care are câteva procese, mai mult sau mai puțin răsunătoare, în ceea ce privește această denumire comercială. De exemplu, se poartă un proces sau se poartă între MedLife și MedLife Dent Z3 cu privire la această denumire comercială. Ce nu pot să fie brevetate? Am spus de la început că tratamentele medicale, chirurgicale sau alte terapii, precum și metodele de diagnosticare în ceea ce privește corpul uman și nu numai, și corpul animal. Că vorbim de oameni, că vorbim de animale, tratamentele și metodele de diagnosticare nu pot să fie brevetate. Acesta este textul de lege. Cum poate fi totuși protejat un procedeu, un tratament, o metodă de investigare? Pentru că nu de puține ori, în practică, numeroși medici, datorită experienței, datorită inspirației, datorită priceperii științelor, da? Ajung să scurteze drumul spre un anumit rezultat sau ajung să-și imagineze niște metode, fie de tratament, fie de diagnosticare. Și atunci, dacă nu pot să fie protejate acestea, totuși cum pot să fie recunoscute ca atare? Doar prin publicare în revistele de specialitate sau prin susținerea unor comunicări științifice a respectivelor tratamente sau metode de diagnosticare se poate obține o protecție, să spun așa, a lor și încălcarea respectivelor drepturi se poate face numai în baza legii Oper 1996 cu privire la plagiat. Bună oară! Da? De exemplu, procedeul Gavriliu, în urmă cu câteva zile, Adevărul, un faimos profesor de chirurgie plastică vorbea de acest procedeu Gavriliu al unui mare chirurg plastician, cred că de la București, un procedeu de reconstrucție a esofagului cunoscut sub acest nume, procedeul Gavriliu, și care se regăsește în citat în literatura de specialitate. Uite, iată, sunt mai bine de 50 de ani de când e cunoscut respectivul procedeu. Paradoxal sau nu, deși metodele de tratament, tratamentele medicale și metodele de diagnosticare nu pot să fie protejate. În ce sens protejate? Dacă nu-ți permite cine le-a descoperit, cine le-a inventat, nu le poți folosi, da? Totuși, produsele care sunt în legătură cu activitățile medicale mai sus menționate și care constau în substanțe sau compoziții, pot să fie brevetate. E un paradox acesta. Adică medicamentele. Medicamentele pot să fie brevetate, metodele de diagnosticare nu. Aparatele pot să fie brevetate, metodele de investigare nu. Așa. Argumente pro și contra în legătură cu patentabilitatea sau brevetabilitatea metodelor de tratament, tratamentelor și a metodelor de diagnosticare. Acum, sigur că nu neapărat în ultima vreme, dar în general modernitatea pune cam totul sub semnul discuției, așa cum sună și un slogan comercial al unei edituri juridice. Cele mai multe argumente împotriva brevetării metodelor medicale s-a spus că ar corespunde unor preocupări etice și în același timp și unor politici publice în domeniul sănătății. Cu toate acestea, există autori care spun că e foarte greu să se facă o distinție între considerentele etice care, pe de o parte, împiedică brevetarea tratamentelor și a metodelor de diagnosticare, iar pe de altă parte permit, bună oară, brevetabilitatea substanțelor medicale. Da? Și atunci se spune care ar fi până la urmă, s-a ridicat întrebarea, care ar fi până la urmă, cât se poate permite sau de ce într-un loc se poate permite și într-alt loc nu se poate permite, pentru că și metodele de diagnosticare și tratamentele, ca și medicamentele, bună oară, au până la urmă ca finalitate, ne place nouă să credem, nu? Au până la urmă ca finalitate însănătoșirea sau măcar ameliorarea suferinței umane. Așa. Protecția brevetului, un argument împotriva, adică în favoarea, mă iertați, în favoarea brevetabilității metodelor și a tratamentelor, este acela că protecția brevetului ar împiedica libera circulație a informațiilor. pentru că numai un mic număr de persoane s-ar putea folosi de acestea. Sigur că există și părerea chiar diametral opusă, existentă în literatura de specialitate, formulată în literatura de specialitate, și anume că, în mod paradoxal, protecția brevetelor nu împiedică libera circulație a informațiilor, de vreme ce la baza sistemului de brevetare stă până la urmă publicitatea și publicarea rezultatelor în publicații accesibile celor interesați. Mai mult, dacă nu se acordă dreptul de a breveta, atunci va scădea în consecință, vor scădea investițiile în activitățile medicale și până la urmă se vor aduce atingere intereselor societății, se spune. Alte argumente. Posibilitatea de brevetare a metodelor de tratament sau de diagnostic s-a spus că este una de mare sensibilitate și într-adevăr controversată tocmai datorită argumentelor morale, însă acestea sunt tot mai des atacate de considerentele economice. Nu? Până la urmă, totul până la bani. S-a spus, pe de altă parte, că terapiile care sunt nebrevetabile se confruntă cu obstacole foarte mari, deoarece studiile necesare pentru aprobarea comercializării ar fi dincolo de capacitatea de susținere financiară a acestora în interese necomerciale sau non-comerciale. Alte argumente în favoarea brevetării chiar a metodelor de diagnosticare și a tratamentelor medicale sunt generate tocmai de această intruziune a factorului economic în raporturile sociale și nu numai. Și anume, se justifică o atare optică prin aceea că odată obținut un brevet, se vor amortiza într-o perioadă de timp. De regulă, brevetele se obțin pe 20 de ani. Sigur că sunt situații în care această perioadă de timp scade sever, 5 ani cu prelungiri, 8 ani cu prelungiri în cazul unor medicamente. Deci această perioadă de timp în care doar cel care deține drepturile de exploatare va putea să folosească respectiva invenție, este necesară pentru a susține activitatea de cercetare în care se investesc foarte mulți bani și, prin urmare, ar fi pe deplin justificată, mai ales că vorbim de niște sume destul de mari de bani în industriile de profil, sume chiar foarte mari. Argumente contra, mai ales în ceea ce privesc tratamentele medicale. În Lancet, Colin Brewer afirmă că multe chestiuni noi și utile își au originea în conversații informale care au loc de regulă după terminarea conferințelor de specialitate, evident, în care participanții sunt dezbărați pur și simplu de obligații legale sau financiare și care ar constitui până la urmă una din cheile succesului aceste conversații informale ale respectivelor reuniuni. O altă optică ar afecta în mod evident caracterul liber, altruist și colegial, care este încă norma la întâlnirile internaționale medicale. Și nu numai, aș spune eu, până la urmă, nebrevedabilitatea tratamentelor și a metodelor de diagnostic, mie mi se pare a fi în consonanță cu tradiția medicală, să zic așa, inaugurată de jurământul hipocratic. Așa. De la invenție la brevet. O invenție, ca să fie brevetată, trebuie să parcurgă anumiți pași administrativi pentru a fi protejată. N-am să intru în detalii tehnice, că sunt și plictisitoare și destul de stufoase. Condițiile legale sunt prevăzute de lege. În orice caz, invenția nu trebuie dezvăluită. Invenția nu trebuie dezvăluită pentru a se obține protecția asupra ei. Ma, sigur, cum să nu dezvălui o invenție atunci când, pentru a o pune în practică, am nevoie de mari resurse financiare pentru a produce, eu știu, respectivul aparat sau respectivul medicament. Ce pot să fac? În practică se obișnuiește a se încheia convenții de confidențialitate cu cei cărora li se prezintă eventualele avantaje ale brevetabilității unei anumite invenții. Și atunci această convenție, deși această convenție acoperă prevederea legală și nu mai constituie o dezvăluire înainte de brevetare. Este o excepție pe care legiuitorul o îngăduie. De asemenea, prezentările care au loc la manifestările internaționale sau naționale recunoscute ca atare, înainte de a fi brevetat, iarăși nu constituie o dezvăluire. Așa, drepturile inventatorului. De regulă, protecția brevetului este acordată pentru o perioadă de 20 de ani. Există și termene mai scurte. Care este principalul drept pe care îl beneficiază titularul unui astfel de certificat de brevet de invenție? În primul rând, au dreptul să interzică utilizarea invenției lor de către alții, în lipsa unui acord prealabil scris sau, bineînțeles, nimic nu împiedică de a permite accesul tuturor de a folosi respectiva invenție în mod gratuit. Aceste drepturi conferite de brevet nu se extind asupra actelor efectuate în mediul privat și fără scop comercial, și nici actelor efectuate în scop experimental în legătură cu obiectul invenției brevetate. Și acum ajungem la situația salariatului inventator. O persoană care este angajată de către o anumită instituție și care are idei, vede idei, le pune în practică, obține un certificat de brevet de invenție. Cui aparține acest drept? În situația în care discutăm de un contract de muncă în care se prevăd asemenea atribuții de a inventa, de a inova, sau în situația unui contract de cercetare, în mod evident și în mod logic, drepturile cu privire la respectivul brevet aparține angajatorului. Pentru că angajarea s-a făcut expressis verbis, in terminis, cu privire la un asemenea rezultat. În situația în care angajatul nu are un contract de muncă, nu are un contract de cercetare, dar un contract de muncă în care să fie incluse atribuții de acestea, de a cerceta, de a inova, da? Atunci titularul dreptului de brevet este el însuși, chiar dacă respectiva invenție s-a bazat în mod semnificativ pe facilitățile puse la dispoziție de locul de muncă și implicit de angajator, chiar dacă s-a folosit de ceea ce îi oferea, prin urmare, acel loc de muncă. Întotdeauna și angajatul și angajatorul trebuie însă să se informeze reciproc și în scris cu privire la crearea invenției, la stadiul realizării acesteia și, bineînțeles, că există o obligație de confidențialitate cu privire la această corespondență. Calitatea de co-inventator. Un medic salariat al firmei A a inventat un dispozitiv, o placă metalică cu o anumită configurație pentru a fi implantată pe cale chirurgicală în vederea tratării unor afecțiuni ale coloanei vertebrale. Medicul nu a reușit, prin cunoștințele pe care el le avea, să implanteze respectivul dispozitiv și, prin urmare, a apelat la ajutorul calificat al unui lăcătuș pentru rezolvarea respectivei probleme. Dintr-o altă firmă. Și i-a cerut ca, la strângerea unei piulițe, placa să se autofixeze și să rămână exact acolo. Lăcătușul a soluționat cererea, efectuând în placă o adâncitură de formă sferică. Și acum, o întrebare care se pune este dacă respectivului lăcătuș îi se poate recunoaște sau nu dreptul de co-inventator. Este o speță pe care am preluat-o din Vasilescu, Calitatea de inventator, elemente pentru stabilirea corectă a acesteia, apărută în Revista Română de Proprietate Industrială, numărul 5/2008, la pagina 714. Ce credeți? Lăcătușul are sau nu are calitate de co-inventator? I se poate atribui această calitate sau nu? Nu, medicul n-a știut ce trebuie făcut. Medicul i-a zis, ai aici o placă, fă cumva să se fixeze acolo respectiva placă. Soluția deci, practică a fost găsită de lăcătuș. Să știți că există două... Da, n-am să...
Sper că da.
Da. Două modalități de a rezolva această speță funcție de spațiul legislativ în care ne aflăm.
Păi asta e problema cu legea.
Da. Și de ce spun aceasta? Autorul Vasilescu spune că în România încă nu s-a întâlnit o astfel de solicitare. Speța este una americană. Dar în conformitate cu practica și doctrina din România, solicitarea lăcătușului de a fi inclus pe lista inventatorilor este pe deplin îndreptățită. Pentru că el a oferit o soluție tehnică nouă la o problemă care nu putea să fie rezolvată. Aceasta este soluția care se poate imagina pentru România. Soluția americană este însă exact pe dos, contrară. Instanța a respins cererea lăcătușului bazându-se pe trei argumente. Primul, lăcătușul și-a folosit pur și simplu abilitățile normale ale oricărui lăcătuș. Nu a făcut nimic excepțional. A doua chestiune, o calificare normală. Nici firma nu a prezentat, la care era angajat respectivul lăcătuș, vreo dovadă referitoare la ceea ce ar fi fost evident pentru o persoană cu abilitățile respective în domeniu și lăcătușul, al treilea argument, lăcătușul nu a prezentat nicio dovadă suplimentară de natură că el și-a imaginat invenția. Cu alte cuvinte, el nu a făcut decât să transpună în practică o chestiune solicitată de altcineva. Ce putem zice? Că medicii în România au un statut cumva deosebit de cel al lăcătușilor. Așa. Inovație versus invenție. Inovația este un proces de ameliorare a unei realități deja existente. Deși telefonia mobilă, în raport cu cea fixă, are degrabă mai mult caracterul unei inovații, a unei invenții decât inovații. Odată cu apariția legii 64 privind brevetele de invenție, inovația nu a mai fost menționată. Explicația constă în aceea că inovația nu reprezintă altceva decât o îmbunătățire a unui produs, a unei tehnologii sau unei realizări tehnice, dar numai pe plan local, spre deosebire de inovație, care are ca și cerință noutatea absolută, nu doar pe plan local. Așa. În cazul unei realizări tehnice, care este nouă la nivelul unei unități și utile acestea, în conformitate cu art. 73 din legea menționată, adică legea 64/91, drepturile bănești ale autorului unei asemenea realizări se stabilesc printr-un contract încheiat între angajator și respectivul angajat. Așa, totodată invențiile tehnice cu un aport inventiv mai redus pot să fie protejate printr-o lege specială, și anume legea 350/2007, privind modelele de utilitate. Sigur că inovația nu poate fi protejată prin brevet, însă cred și susțin cu tărie că ea trebuie recompensată material, dar și moral. Pentru că orice angajator care dorește să îi crească afacerea are tot interesul de a recompensa astfel de angajați. Ma, în practică, acest contract încheiat între un angajat și un angajator cu privire la retribuirea suplimentară a unei inovații, atunci când ea nu face obiectul unui contract de muncă, da, nu se întâlnește foarte des în practică, și de aceea unii inovatori au apelat la instanțele de judecată pentru a le fi recunoscute drepturile materiale care decur dintr-o astfel de inovație. Și nu de puține ori instanțele de judecată au acordat beneficii materiale semnificativ mai mari decât inițial ar fi dorit să acorde angajatorul. Uneori și de peste 9 sau chiar 10 ori peste suma acordată de către angajator. Există o soluție, am găsit o soluție în acest sens a fostei Curți Supreme de Justiție, actualmente Înalta Curte de Casație și Justiție, o decizie 1596 din 2003, prin care a fost impus angajatorului, chiar în lipsa unui contract, să retribuiască semnificativ pe un inovator a cărui inovație a contribuit semnificativ încă o dată la creșterea cifrei de afaceri și a profitului respectivului angajator. Cam acestea sunt chestiunile pe care am vrut să vi le supun atenție. Nu știu dacă m-am încadrat neapărat în timpul alocat. Vă stau cu toată plăcerea la dispoziție pentru eventualele întrebări sau, dacă nu, chiar sugestii sau critici.
Ce frumos pentru o prezentare. Dacă aveți întrebări sau...
La un moment dat, nu e destul de dificil, nu există un prag sau așa o porțiune în care e greu de făcut diferența între inovație și invenție. Chiar
ba da.
Spuneați cu telefoanele mobile, care doar, nu cred că doar inovația celor.
Nu e o inovație, este o invenție. Deși, nu, pentru că se pleacă așa de la o înrudire semantică, telefon fix, telefon mobil, dar e altceva până la urmă.
Nu e îmbunătățirea.
Asta ziceam, că la un moment dat Dar discuții.
Pot să existe discuții, însă caracterele inovației în raport cu cele ale invenției sunt foarte bine delimitate. Inovația este în continuare, se realizează în continuare a unei invenții sau, dacă nu neapărat invenții, a unei realități deja existente, pe când invenția este ceva nou și, să zicem, nemai auzit. Deci, caracterul nou trebuie să fie la nivel absolut. E o cerință legală. Și aici se face cumva diferența între invenție și inovație.
Poate atunci ar merita să revenim la aspectele medicale, totuși mai contural, că aici a fost o chestiune foarte importantă, ceea ce poate fi brevetat și ceea ce nu poate.
Da, tratamentele medicale sunt excluse în spațiul european de la brevetare. Nu poate niciun medic să obțină un certificat de brevet în acest sens. Există chiar dispoziție expresă în acest
chiar
sens.
Chiar dacă tratamentul este inovație?
Chiar dacă este un tratament nemai întâlnit până atunci, o nouă metodă, un nou tratament, nu s-a mai pomenit, nu știu la ce să mă pot gândi acum, că nu-mi dau seama. Dar medicamentele, paradoxal, medicamentele folosite, acelea pot să fie brevetate.
Și atunci medicamentele generice cum se nasc? Adică cele care au același.
Se cumpără patentul, fie după ce trece perioada de protejare a respectivului patent sau brevet, sunt sinonime. Brevet și patent sunt sinonime. Legislația românească, fiind tributar celei franceze în acest domeniu, și-a împropriat terminologia de brevet. Patent e din legislația anglosaxonă. Dar sunt sinonime perfecte. Da.
Dar puține tratamente sunt care sunt afară unor medicamente, bănuiesc. Adică sunt în arbitrar. Sunt strâns legate.
Da.
De medicamente noi.
De o substanță. Dar da. Tratamentul în sine nu poate fi brevetat. Sau metoda chirurgicală. Da. Cum este această metodă Gavriliu.
Metodele chirurgicale și
cele de tratament
sunt cuprinse în ghiduri mai nou. Deci lucrăm în toate specialitățile după ghiduri. Unele sunt niște ghiduri, să zicem, lansate de Ministerul Sănătății și avem ghiduri, putem să-i găsăm, pot să fie consultate chiar și online, pentru că sunt ghiduri de proceduri, atât de proceduri diagnostice, și sunt ghiduri atât de proceduri terapeutice. De exemplu, în psihiatrie există unele medicamente pentru anumită boală, sunt unele medicamente care sunt de linia întâia și alte medicamente de linia a doua. Deci, în ghid, te orientează care medicament îl dai prima dată și care eventual îl dai dată. Dacă nu și-a făcut efectul sau dacă a avut efecte adverse prea mari sau așa mai departe. De ce sunt aceste ghiduri? Pentru că în cazul unui proces de malpraxis, atunci legiuitorul să aibă, sigur, să
instanța,
expertiza și da, colegii medicilor și se uită după ghid. De aceea nu pot să tratamentele, în fond, tratamentul ce înseamnă? Înseamnă că o procedură, după procedura 1, vine procedura 2, vine procedura 3, vine procedura 4. Totul este scris în ghid. În România, destul de recent s-au mai completat unele ghiduri. Unele încă sunt așa flotante, deci nu sunt chiar foarte.
Nu toate specialitățile medicale, din câte cunosc eu, au ghiduri.
Se lucrează acum la ghiduri, asta
este. Dar este o muncă enormă.
Da, asta este.
Sunt aceleași lucruri cu protocoalele.
Da. Da.
dar se numesc ziduri mai nou, da. Dar ce pot să vă spun? Că a lucra după ghid în medicină, mie personal, nu-mi convine. Nu-mi convine, pentru că medicina lucrează totuși individualizat, pe caz și un ghid, oricât ar fi de lucrat. Și se lucrează la ghiduri așa, ele se, ar trebui să se împrospăteze. Pentru că altfel n-are rost să lucrezi după un ghid care, să zicem, a fost lansat în urmă cu 10 ani și știm că sunt foarte multe progrese în științele biologice. Dar și dacă lucrezi după ghidul cel mai nou, mai modern, noi în psihiatrie, de exemplu, ne orientăm după ghidul Asociației Americane de Psihiatrie. Ne orientăm după Asociația Canadiană, CanMatu, și avem un ghid britanic pe care îl considerăm european, așa se numește NICE, acronim NIS, îi spunem, așa, dar și dacă lucrez după aceste ghiduri, cred că există un soi de insatisfacție pentru că fiecare caz are individualitatea sa. Deci de aceea bănuiesc că nu, tratamentele nu pot fi brevetate, ci doar instrumentul prin care îți duci la bună încheiere tratamentul, respectiv substanța. Dar cei care sunt cei mai spoliați de această lipsă de brevetare sunt chirurgi. Pentru că ei au proceduri chirurgicale și în funcție de o anumită tehnică, o anumită rezolvare. Întâmplarea face că eram studentă când se vorbea de acest procedeu Gabriel, care reușise pe timpul acela, în anii aceia, să scape de la moarte foarte multe persoane cu cancer de esofag. Operația este deosebit de grea, țesutul din acea zonă, respectiv terminarea esofagului și cardia, orificiul sfincterul cardiei de intrare în stomac, sunt niște zone extrem de dificile și greu abordabile chirurgical și profesorul Gabriel a făcut această tehnică care a uimit lumea. Nu știu dacă e brevet sau nu e brevet.
Nu este. Nu este. E un procedeu recunoscut la nivel
este
mondial.
Deci, și sub numele lui. Da. Nu este brevet.
Nu.
Oricine l-a putut prelua și l-au preluat americanii fără bani.
Heimlich Gavriliu. Așa se numește.
Da.
Eu l-am găsit în The American Journal of Surgery.
Da, da.
Deci, încă din 61.
Chirurgii pe bună dreptate se pot simți unii care au putere de inovație. Deci...
Mai ales că sunt anumite tehnici, din câte am înțeles și eu, prin care ei pot să scurteze semnificativ timpul de operație, anumite manevre.
O altă sutură.
Da. O altă abordare.
Da.
După cum auzisem, da.
Dar își ameliorează aceste tehnici de intervenție chirurgicală totuși prin intermediul unor facilități tehnologice. Pe măsură ce tehnologia avansează, pot să abordeze organul altfel. De exemplu, sunt o serie întreagă de zone care sunt greu abordante și greu de operat, pancreasul sau așa, și pe măsură ce s-au obținut unele facilități...
Laparoscopia, de exemplu.
Laparoscopie, da.
Sau acum nanotehnologia.
Da.
Nanotehnologia va fi foarte folosită de către chirurgi, dar pancreasul nu poate fi operat cu laparoscopie.
Da. Chiar în aprilie vom avea o întâlnire cu o doamnă conferențială de la Catedra de Fizică Medicală care va discuta despre nanotehnologie.
Păi și noi în psihiatrie abia așteptăm un nanoelement care să meargă direct în sinapsă, da? Îl prizezi ca pe un drog și îți merge direct în sinapsa care îți trebuie, nu pe tot creierul. Că actualmente nu. Deci asta se întâmplă cu medicația psihotropă. E medicația psihotropă și După ce fără să pierde prin stomac și prin alte părți, așa...
Nici nu ajunge unde trebuie cu totul.
Ajunge în multă măsură în sinapsă, dar ajunge în tot creierul. Este clar că ajunge în tot creierul. Și de aceea, atunci când... Acum atunci acest puțin, când vin persoane destul de grav bolnave și cer o meditație bazată pe plante, încerc să le explic cum o plantă sau un ceai nu are cum să străbată bariera hematoencefalică, ceea ce nanotehnologia poate face și plus că poate să fie dirijată și sper să văd și eu până mai stau în câmpul muncii, cum dacă eu vreau să ating o sinapsă din aria orbitofrontală dreaptă, acolo să ducă substanța. Dar eu vreau pe domnul profesor să-l întreb altceva, și anume dacă cunoaște vreo situație, vreo speță în România de brevete lansate de societatea civilă, respectiv de organizații non-guvernamentale.
Nu. Nu. Nu am cunoștință. Nu am cunoștință.
Și instituții private.
Sau persoane fizice.
Sau persoane fizice.
Da.
Da.
Persoane fizice atunci, sau persoane juridice, bun, după caz.
Întrebarea altfel. Organizația non-guvernamentală poate să pretindă ceva, să zicem, pe grozavă, formată din persoane nevaloase. Dar în numele organizației să pretindă în brevet.
Una este, să ne înțelegem, una e calitatea de inventator, una e calitatea de inventator și alta este titularul de brevet. Calitatea de inventator o poate avea numai o persoană fizică sau numai mai multe persoane fizice, cum am văzut în discuția medic-lăcătuș.
Deci,
dar care s-au unit, au colaborat sub diverse forme semnificative, totuși, pentru că și aici este o discuție cu reverberații, inclusiv în activitatea de cercetare științifică. Și anume, cât la sută trebuie să contribui la ceva pentru a avea calitate de coautor? Asta e o altă discuție, dar care își are până la urmă originea sau, mă rog, are un punct aici. Persoana fizică poate fi inventator. Drepturile însă pot să revină, drepturile de exploatare, drepturile de a permite sau a nu permite utilizarea respectivului brevet, pot să aparțină fie unei persoane fizice, care a avut suficiente resurse pentru a parcurge pașii respectivi, fie angajatorului, dacă ne găsim într-o asemenea situație, fie unei terțe persoane care n-a avut nicio legătură cu activitatea inventivă, dar pur și simplu a cumpărat drepturile acestea. Deci se poate ca la o organizație neguvernamentală să promoveze așa ceva.
SRL și de pe baza acelei instituții cu profil de cercetare să lucreze în proiecte sau în depinde de puterea financiară și de modernitatea sau facilitățile de care dispune. Nu, atunci altceva. O organizație non-guvernamentală poate să beneficieze de drepturi de autor.
Păi depinde că nu înțeleg. Drepturi de autor, ne referim la o operă scrisă?
Ne referim la
organizații la neguvernamentale sau
dacă activitate. Deci nu, gata, am trecut din faza de brevete de inovație invenții
da.
La marcă, protejarea sitei, asta e
clar. Marca e altceva. Da. La drepturile de autor, un autor poate să-și înstrăineze drepturile respective.
Dar să zicem că ONG-ul acela este autorul. Respectiv se constituie ca un autor, să zicem, colectiv.
Și da, publică rezultatele, cum a spus.
Nu pe cercetare, nu, pe o activitate, pe un...
Dar trebuie să fie inovație sau invenție.
Nu știu dacă
trebuie neapărat.
Dar membrii societății respective, nu guvernamentale, cum să zic, nu fiecare impactul trebuie să beneficieze de drept de autor și așa cumva, nu toți la comun.
Da.
Trebuie identificați.
Ne-am mai discutat lucrurile acestea și de prezentările de la conferințe, dacă și cum pot să fie protejate. Calitate de autor poate să aibă numai o persoană fizică. Deținătorul drepturilor, e firesc, deținătorul drepturilor poate să fie fie o persoană fizică, fie o persoană juridică, funcție de ceea ce se realizează la un moment dat.
Știți de ce l-am întrebat? Pentru că am văzut că în străinătate fundațiile, sigur, foarte bănoase și bine citate, de exemplu, Fundația lui Bill Gates, totuși au...
Vorbim de o altă legislație. Vorbim de legislația americană. E un alt spațiu de care ne apropie cel mult asemănări ale cuvintelor, pentru că însăși conținutul concret este diferit. Una este copyright, alta este drept de autor. Chiar dacă ele așa rezonează cumva împreună. Accentul care este pus în sistemul de copyright pe drepturile patrimoniale, iar în ceea ce privește drepturile de autor, specific continentului, bătrânului continent, cade pe drepturile nepatrimoniale. E o altă filozofie de abordare. Nu știu dacă ne înțelegem. Nu e zice că ne înțelegem. Pentru că dacă te inspiri dintr-un loc, spui sursa și...
Fii vorba de furt.
Nu-ți poți proteja ideile. Poți să-ți protejezi forma de expunere a acestora. Dar ideile în sine, da, ideile în sine nu pot să fie protejate, pentru că nu pot fi. Da. Dar forma de expresie aceea trebuie, evident, și poate fi protejată. Și este.
Am și o întrebare. Cumva continuarea a ceea ce spunea doamna profesor, tot așa, să zic, plecând de la o chestiune concretă, de la un caz concret pe care l-am văzut. Întrebarea vine în felul următor. Dacă cadrele didactice universitare, cum să zic, în exercitarea profesiilor universitare, da? Își pregătesc lucrări, cărți, invenții, inovații, brevete și, mă rog, le publică, da? Vin publicate sub numele lor, da?
Da.
Da, în construirea, constituirea, timpul alocat, folosirea informațiilor, a infrastructurii universitare, poate universitatea să, cum să zic, să fie, nu știu,
Nu cu autor. Cu autor nu poate fi universitatea. Poate pretinde drepturile. Drepturile morale nu ți le poate lua nimeni, chiar dacă tu ești inventator sau autor.
Nu sună bine,
dar...
De faptul că ești acolo și beneficiezi de surse de informații,
programare gratis, tot felul de bază de acces de date, posibilitatea de a te prezenta la multe simpozioane și nu știu ce.
Maria, eu cred că universitățile nu, cu tot respectul, cred că universitățile nu fac filantropie atunci când universitățile puternice, atunci când pun la dispoziția corpului didactic, indiferent de ierarhie, accesul la baze de date, bunoară. Nu o fac în mod filantropic, pentru că criteriile de clasificare ale unei universități se bazează tocmai pe activitatea științifică a propriilor cadre didactice. Și atunci nu pot să pretind eu, cum le spune, profesorilor mei, generic numindu-i pe toți, da? Să aibă activitate științifică atâta vreme cât eu nu le pot pune la dispoziție surse de inspirație și de conectare. Deci,
eu, speța respectivă pe care o văzut, să era în felul următor.
Dar dacă sunt angajat, iartă-mă, dar dacă sunt angajat eu de către universitate pe contract de cercetare, atunci firește că drepturile patrimoniale, nu morale, calitatea de autor sau de inventator nu mi-o poate lua, că eu sunt autorul, sau, mă rog, tu, sau...
Da,
și drepturile materiale care pot să beneficiez. Aici e o altă discuție.
Deci era,
da, un masterand.
Un masterand, un grup de,
depinde ce contract închei cu el.
Sub conducerea unui profesor, da? Deci, așa, au descoperit, au inventat o substanță chimică pe care o vând ei după aia, deci toți în grup. O vând în cadrul unei universități și a un masterat a acelei universități, da? Pe care o vând ei apoi cu profesorii, deci tot grupul de cercetare, o vând unei fabrici de detergenți care până la urmă
simt
așa. Și ei s-au trezit pe urmă acționați în instanță de universitate care pretindea la rândul ei drepturile pentru universitate, drepturile patrimoniale, comunitului, da? Pentru că ziceau, au folosit infrastructura universității, au fost plătiți de universitate să cerceteze treaba asta, au descoperit studiul.
Dar orice doctorat aparține universității. Deci eu asta știu. Deci dacă ești angajat în universitate, deci, ca să ai activitate didactică, activitate de cercetare științifică, și, în fine, alte activități.
Dar, mă rog, să zicem,
deci,
să zicem,
pentru că
da, ce avea asta,
trebuie văzut, din punctul meu de vedere, trebuie văzut ce contract a existat, pe de-o parte, încheiat între masterand și universitate, și apoi...
Păi nu, nu era contract pentru descoperirea numelui...
Noi vorbim ipoteze.
Este contract de studiu.
Există
este
un
contract de studiu între fiecare student și universitate și între fiecare masterand și universitate.
Și între fiecare doctorand până la urmă și
universitate. Dacă în asta ai prevăzut...
Sunt doctorate în care se descoperă ceva, la un moment dat.
Evident.
Și aparține universității. Și asta nu numai la mine, la medicină, la UBB, sunt foarte atenți la aspectul acesta.
Păi da.
Sunt cu domnul profesor Marian. Nu, nu știu câteva.
În
același timp, eu ca și cadru didactic am în atribuțiile mele de serviciu, să spun așa, activitate de cercetare și de publicare. Asta intră în asta. Până acum însă niciodată universitatea nu m-a cerut ca să aibă drepturi patrimoniale asupra chestiunii.
Mai înțeleg, asta a fost tot așa publicată, cum spuneți, în America, în Statele Unite.
Alt spațiu. De acolo pot lua idei, dar nu mai mult de atât.
Dacă nu poate fi extinsă ideea pe urmă și la alte teme,
prin contract.
În același timp, de exemplu, faptul că eu am la dispoziție baze de date, bibliotecă, etc. Bine, în specialitatea mea și bălăsirea dumneavoastră nu folosiți altceva, că nu folosiți aparat.
Baza de date e suficient pentru
asta. Însă asta e la dispoziția oricui, oricate ai scrisă de mine.
Și
asta se și vede pe ea.
Dacă se vând cărți în profesor universitar, profitul merge tot la universitate.
No comment.
Cărțile vândute ale unui profesor universitar. Profitul unde merge? Se vând în
licărie. Și cum?
Bine, dar are voie să meargă, asta era, e permis să meargă banii spre autor sau e obligatoriu să meargă spre universitate?
Nu, de autor îți aparține ție acum
asta. Bine, dar dreptul financiar.
Să mă corectați dacă am înțeles greșit. Dreptul de autor îți aparține ție ca și persoană
fizică,
așa. Dacă cumva din ceea ce am produs eu angajat al universității, rezultă ceva profitabil, dreptul patrimonial poate să fie cerut de către universitate. Deci eu pot vindeca.
Așa. Dar universitatea poate cere banii pentru cărțile vândute?
Nu.
Va depinde și ce fel
de contract. Aici nu e vorba de brevet de invenție pe carte. Da? E produsul meu, e proprietatea mea intelectuală, dar nu este o invenție cartea mea. Cartea mea nu este o invenție. Cartea mea nu beneficiază de un brevet de invenție.
E un alt regim juridic.
Da.
Dreptul de autor.
O per 96.
Nu mai avem ce să ne mai dăm la ele. Am terminat o parte de bibliografie, că nu ne folosesc.
Să știți că ne pot folosi chiar foarte mult, pentru că la ei s-a pus de multă vreme și foarte serios problema aceasta a proprietății intelectuale în toate ramurile acestea și datorită dezvoltării lor economice și nu numai, și-au permis să susțină și activitățile de cercetare științifică și așa mai departe. Că e limpede că nu poți să faci cercetare fără bani și bani mulți. Și dezvoltarea economică, până la urmă, impulsionează aceste chestiuni și invers. Nu? E și un revers. Așa. Pot să fie luate, să zic, de acolo foarte multe idei. Și transpuse, dar așa, mutatis mutandis, cyber-squatting-ul, nu, Ionuț? Sau, eu știu, în materia drepturilor de autor, autoplagiatul, bună oară. Autoplagiatul, care, din câte cunosc eu, acolo, în America, s-a pus pentru prima dată această chestiune. Da. Ce înseamnă aceasta autoplagiat? Da, sigur. Da, ce înseamnă autoplagiat? Sună așa, cumva, cum să te autoplagiezi. De unde le-a venit această idee?
Publici o carte și poate ați publici șase.
Nu. A plecat în primul rând de la conferință. Aceeași conferință și același articol, subtitlu schimbat, ușor schimbat, susținut în mai multe locuri și raportat ca aceeași...
Conferința plătită.
Plătită sau nu, dar raportat ca o activitate distinctă. Și atunci a spus că este neetic, nu e deloc etic să îți raportezi... Asta înseamnă autoplagiat. Există sancționat. Sigur, în cercetare. Da, e evident că...
Da, pretext.
Când îi schimb titlul, acum că e ediția a doua, asta este altceva. Ediția a treia este altceva.
Dacă, de exemplu, participăm la o conferință cu o lucrare scrisă și după aia la o altă manifestare facem un poster pe aceeași chestiune.
Tot un fel de autoplagiat este.
Ba nu, o poate afecta la un moment dat, că poate fi acuzată de... Păi mie mi se pare procesul firesc ca fiind invers. Din mic, din țănțar, să faci armăsar.
Bine, dar dacă se întâmplă, ce ți-am zis eu? Adică
e autoplagiat? Eu zic că da.
Nu,
pentru că îți restrângi. Nu-i corect. Pot să fie, există o explicație și încă chiar justificată a îmbunătățirii cercetării, a amplificării cercetării, dar să ai o lucrare de 20 de pagini pe care să o restrângi într-una de două pagini și să o prezinți ca o chestie nouă, nu știu dacă mai pot să fie considerată ceva etic.
Etic, ne-am înțeles.
Da. Dar e autoplagiat. Din punctul meu de vedere, e autoplagiat. Din punctul meu de vedere, e autoplagiat. Că e același lucru. Nu e o diferență semnificativă.
Este o diferență
la
nivel de
text. Ah. Da, da, da.
Și este o diferență cantitativă. Și la nivel de text, când te duci într-o comunicare, te duci pe slide-uri, te duci pe minuțe, pe când, atunci când ți-ai publicat-o, ți-ai publicat-o într-un format discursiv. Sau de la mic la mare, prima dată sunt câteva idei.
Dar de la mic la mare mi se, da, pare, mi se pare un proces, da, firesc, da, și
nu asta era
întrebarea,
că la început...
Așa, într-un poster și acolo vin toate ideile principale, argumente pro, argumente contra, metodologie, cum a fost, cum a fost, toate alea prin poster. Și pe scurt.
Numai că pe scurt.
Cum, de exemplu, sper că va fi cu această prezentare...
Am înțeles unde vreți să ajungeți.
Din poterele să avem acolo în
filobiblie.
Da, oricum, tema este de dezbatere, da, largă. E
acolo
clasa
sus,
unde
dacă nu ați văzut până acum.
Nu, este. Și în legea privind etica cercetării există. Să-ți pun la dispoziție.
Avem principalii fapte.
Nu e vag deloc.
Dar legile acestea de proprietate intelectuală din România,
da,
seamănă cu vreo lege din spațiul european?
Da, sigur că da. Da. Și avem și legislație comunitară europeană în materie și mai înainte, dar mai înainte, da, dar mai înainte de a ne armoniza legislația la nivel european, a fost constituită Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, a cărei sarcină a fost tocmai aceea de a armoniza dispozițiile privind proprietatea intelectuală, între una dintre sarcini, aceea de a armoniza.
Și
nu, nici într-un cod, nici civil, nici penal. Codul civil e codul civil, codul penal e codul penal. Proprietatea intelectuală face parte din, să zic așa, ramura dreptului civil. Dar, deși atunci când ne judecăm cu privire la, eu știu, un drept de autor, ne adresăm instanței civile, nu penale, deși o legislație de tip civil, ea conține și elemente de natură penală, infracțiuni corespunzătoare. Da, da, da. Și atunci depinde, depinde ce încalc. Încalc o dispoziție cu caracter civil sau încalc o dispoziție cu... Plângerea sau reclamația, da. În funcție de obiectul plângerii sau reclamații.
Cu privire la plagiat, în mod expres, profesorul de la Universitatea Tehnică, profesorul Dorin Isoc, are chiar două cărți dedicate acestea și are chiar un colectiv de depistare a suspecțiilor de plagiat și un site de, prin care ele sunt analizate.
Pe site-ul sesizăm, vin sesizate pe site, așa am zis, că sunt încărcate.
Da, deci
e...
Asta nu știu.
Orice poate raporta un plagiat. Un plagiat. Problema este că unde raportează și cum este judecat. Dacă se cere să se raporteze la Comisia Etică a Ministerului Învățământului, cel care l-a scăpat pe Ponta. El intră. Dar în alte cazuri, iarăși. Dar până la urmă, deocamdată, nu sunt foarte convins dacă legile, așa cum sunt ele concepute și armonizate la nivel internațional, sunt chiar aplicate. Fiindcă nu sunt foarte convins că în cazul, dacă ar fi aplicate, noi am putea avea un prim-ministru cadrator dovedit.
Și de fapt, că așteptăm sentința de la Înalta Curte.
Așteptăm, dar vorba profesorului Isop, un plagiat poate fi și denunțat de oricine, dar poate fi și stabilit aproape de oricine care știe citi. Deci dacă eu știu să citesc și am două cărți în față, unul a apărut mai devreme, celălalt mai târziu, atât...
Eu vă mulțumesc mult pentru timpul acordat.
Chiar am vorbit foarte serios despre...